Mă bucur să mă găsesc în dimineața aceasta și să mă fi revăzut cu mulți dintre dumneavoastră și mi-aminteam de vremuri de demult când eram împreună. Vremurile sigur se schimbă, dar Mântuitorul, Domnul nostru Iisus Hristos, este acela care rămâne același ieri, azi și în veci. Mi-a plăcut o strofă din cântarea pe care am cântat-o și care spunea: mulțumesc pentru al tău cuvânt, prin el pot să privesc viitorul sfânt. Și cred că mi-a atras atenția această strofă pentru că vine în contextul la ceea ce aș dori să împărtășim în dimineața aceasta împreună. Și haideți să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în cartea profetului Ieremia, capitolul 29, versetul 11. În Biblie, pagina 767. Ieremia, capitolul 29, versetul 11. Căci eu știu gândurile pe care le-am cu privire la voi, zice Domnul. Gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Un verset scurt, fără îndoială, bine cunoscut de credincioși, de cei care citim de obicei cuvântul lui Dumnezeu, și același timp o mângâiere puternică, ori de câte ori unul dintre noi trece pe un drum de încercare, trece prin circumstanțe care depășesc rațiunea, imaginația sau puterile noastre. Aș începe prin a spune câteva cuvinte legate de adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Un adevăr care a rămas de-a lungul veacurilor infailibil, la fel cum o stâncă rămâne neclintită în valuri. Adevărul a rămas de-a lungul veacurilor imbatabil. Fie că vorbim de profeții ale Vechiului Testament împlinite de-a lungul istoriei, fie că vorbim de cuvântul scris, adevărul Scripturilor, Biblia, pe care n-au putut-o distruge nici cei mai înverșunați dușmani, fie că vorbim de cuvântul întrupat, persoana Domnului Iisus, care, așa cum am văzut, n-a putut fi biruit nici de cea mai înverșunată ură, sau fie că vorbim de adevărul Evangheliei, care se propovăduiește fără a putea fi oprit de mai bine de 2000 de ani. Adevărul, așa cum spuneam și așa cum spune o cântare din cartea noastră de cântări, este o stâncă ce de veacuri stă în valuri neclintit. Adevărul are o singură obârșie, pe Dumnezeu, pentru că El este singurul Dumnezeu adevărat și viața veșnică, așa cum spunea Domnul Iisus Hristos. Adevărul este cel care aduce eliberare pentru un trecut vinovat. Adevărul este cel care aduce încredere între oameni. Și adevărul este cel care conferă nădejde și speranță atunci când te poți bizui cu persoana în care ești într-o anumită relație. Adevărul vindecă trecutul, adevărul se probează în prezent și adevărul conferă stabilitate pentru viitor. Nevoile cele mai profunde ale oamenilor, ale sufletului omenesc, pot fi împlinite doar pe baza adevărului. Și dați-mi voie să, pe exemplu, să dau ca exemplu doar trei astfel de nevoi ale sufletului omenesc. Pacea, o nevoie profundă a sufletului nostru. Cum poți avea pace dacă trăiești în păcat? Dacă ești în necinste, în dezonoare, dacă nu ești un om fidel adevărului? Fericirea, o altă nevoie profund umană, și mă întreb, cum poți fi fericit dacă soțul sau soția ta sau dacă copilul tău te înșală sau nu-ți spune adevărul? Cum poți să fii fericit când trăiești într-o lume a minciunii, a urii, a amăgirii? Și o a treia nevoie a sufletului omenesc, siguranța. Și mă întreb, cum poți fi fericit sau în siguranță? Cum poți avea speranță dacă în jurul tău oamenii nu trăiesc și nu spun adevărul? De ce își clădesc oamenii sau zidesc oamenii ziduri și porți înalte? De ce apelează la firme de pază? De ce își clădesc seifuri sau alte mijloace pentru a-și pune la adăpost bunurile lor? Pentru că trăim în această lume de nesiguranță. În această lume care este clădită pe neadevăr. De aceea spuneam că adevărul lui Dumnezeu este singurul reazăm solid într-o lume care se clatină din temelii. Pentru că El, adevărul, descoperă nu doar lucruri trecute sau prezente, ci și lucruri viitoare. De ce am spus toate lucrurile acestea? Pentru că profetul Ieremia, autorul acestei cărți din care am citit această frumoasă promisiune și mângâiere din versetul 11, este acela care, într-un mod excepțional, a trăit, a rostit, a vestit adevărul într-un context al minciunii. Într-o vreme în care era înconjurat de profeți mincinoși, de oameni amăgitori, de profeți falși care legau cu ușurință la rana poporului, și în acest context Ieremia rămâne profetul lui Dumnezeu, care are o ținută demnă, o poziție verticală și care rostește și trăiește adevărul. Și cuvântul pe care l-am citit din partea acestui profet dimineața aceasta și asupra căruia aș dori să zăbovim un pic, sună atât de frumos nu doar în urechile noastre, ci și în inimile noastre, cuprinse adeseori de atâta mâhnire pentru lucrurile pe care le vedem petrecându-se în jurul nostru, în această lume a neadevărului în care trăim cu toții. Căci eu știu, spune Ieremia aici, gândurile pe care le am cu privire la voi. Gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Și întrebarea pe care aș dori să ne-o punem în dimineața aceasta, înaintea Cuvântului Sfânt, o întrebare care, fără îndoială, ne frământă pe mulți dintre noi, într-o mai mică sau mai mare măsură, este întrebarea aceasta, și anume, cum privim viitorul? O întrebare nu e așa tulburătoare, mai ales pentru cei care merg pe un drum nu ușor. Cum ai putea să privești viitorul atunci când vezi că la serviciu ședințele se mulțesc, știi că ai rate și știi că vremurile sunt tulburi și ai putea rămâne fără pâinea pe masă? Cum ai putea să privești viitorul atunci când, ducându-te la controlul medical regulat, ți se aduce o veste și nu știi unde să o încadrezi, curabil sau incurabil? Cum ai putea să privești viitorul atunci când un copil sau cineva drag te părăsește? Am trecut de curând printr-o asemenea împrejurare, nu eu, ci participând la înmormântarea unui prieten scump, undeva în Târgu Jiu, la o vârstă atât de crudă, soția l-a părăsit plecând în veșnicie. Și te întrebi, în fața unor asemenea realități care vin poate pe neașteptate peste tine, cum ai putea să privești viitorul? Cum ai putea să privești viitorul văzând atâta instabilitate în jurul tău, fie pe plan economic, fie pe plan politic, fie pe plan religios chiar, fie pe plan internațional? Știm cu toții aceste frământări, aceste convulsii concentrate în mod deosebit în această zonă a Orientului Mijlociu, deciziile nu de mult luate cu privire la Ierusalim, Rusia, Turcia, politica internațională, acest cazan care este ca în clocot, gata să explodeze, instabilitate, insecuritate, vești rele în stânga și în dreapta. Și privind la toate acestea, nu poți să nu te întrebi cum privești viitorul. Ieremia, profetul lui Dumnezeu, autorul acestei cărți, și-a efectuat slujba în ultimii 40 de ani înainte de căderea lui Iuda și a Ierusalimului, într-o vreme de profundă instabilitate, cu tensiuni internaționale, într-o vreme în care erau la ordinea zilei aceste trei mari puteri, Babilonul, Egiptul și Asiria, care își disputau puterea lor, într-o vreme de asemenea de decadență profundă din punct de vedere moral a poporului Israel, și Ieremia era silit să strige în mijlocul poporului său, plin de o amărăciune profundă și cu o inimă zdrobită. Într-o vreme de asemenea în care profetul se confrunta cu mesaje și cu profeți amăgitori. Iată doar două exemple proximale, atât de apropiate de textul pe care l-am citit, numai departe de capitolul precedent, capitolul 28, vorbește de unul din acești proroci mincinoși, Hanania, acela care își ia un jug și vine să lege cu ușurătate rana poporului, spunând, robia va fi scurtă și la scurtă vreme voi sfărâma acest jug al Babilonului. O profeție neadevărată, la care la început Ieremia va spune amin, așa să facă Domnul. Dar după care Dumnezeu îi va descoperi că lucrul acesta era un neadevăr și se va rosti o sentință care va lovi implacabil pe acest Hanania, care va muri chiar în anul acela. De asemenea, în același capitol, capitolul 29, de la versetul 24, citim de un alt asemenea proroc, Shemaia, care are numai cuvinte de ocară și cuvinte neadevărate împotriva prorocului Ieremia. Iată un context de tensiuni, cum spuneam, internaționale în vremea lui Ieremia, un context de decadență profundă morală în poporul pe care el îl iubea, iată mesaje și profeți falși cu care Ieremia se confrunta de dimineață până seară, Și privind la acest context în care își desfășoară activitatea și slujba prorocului Dumnezeu Ieremia, nu putem să nu remarcăm câtă asemănare este între vremea pe care a trăit-o Ieremia atunci și vremurile tulburi pe care le traversăm astăzi. Și în fața acestui context tulbure, repet această întrebare pe care nu putem să nu ne ridicăm în inima noastră, și anume, cum privim viitorul? Cuvântul pe care l-am citit aici este un mesaj al lui Dumnezeu pentru cei care își pun astfel de întrebări. Și cuvântul spune că eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi. Aș remarca în această frumoasă promisiune și mângâiere trei lucruri. În primul rând, mi-a atras atenția această afirmație atât de puternică. Eu știu. O afirmație a mărețului nostru Dumnezeu, care se prezintă pe paginile Scripturii prin aceste trei sintagme simple. Eu știu, eu pot, eu sunt. Marele Dumnezeu care se descoperă nouă muritorilor în măreția divinității sale, în măreția atotștiinței sale, în măreția atotputerniciei sale. Eu sunt, eu știu, eu pot. Acesta este Dumnezeul nostru. Acesta este Tatăl nostru, datorită Domnului Hristos, prin al cărui sânge, datorită căruia am putut fi înfiați. Ieremia, despre care spuneam, este acela pe care Dumnezeu îl cheamă în slujba sa pe vremea când era încă un copil. Îl vedem și îl cunoaștem în cartea pe care el o scrie ca un suflet atât de sensibil. Cunoscut pe paginile Scripturii ca fiind profetul lacrimilor. Și spune el într-un loc, ah, de mi-ar fi capul plin de apă, aș plânge zi și noapte pe morții copiilor fiicei poporului meu. Un om sensibil, un copil, așa cum găsim scris în primul capitol de la versetul 5, mai înainte ca să fi întocmit în pântecele mamei tale te cunoșteam. Și mai înainte ca să fie și tu din pântecele ei, eu te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. Iată acest Dumnezeu care știe, care poate, care vrea să binecuvinteze și să se folosească de fiecare dintre noi. Și aș remarca o problemă care cred că îl împiedică în zilele noastre pe Dumnezeu să găsească și să ungă astfel de slujitori cum era Ieremia. Așa cum spunea cineva, nu există oameni prea mici de care Dumnezeu să se folosească, ci doar oameni prea mari. Iată-l pe Ieremia, un om atât de smerit, un copil, care este chemat de Dumnezeu și în care Dumnezeu își pune puterea sa, așa cum spune Apostolul Pavel, în slăbiciune, harul meu este făcut desăvârșit. Eu am răspuns, spune el în continuare, versetul 6, ah, Doamne Dumnezeule, vezi că eu nu știu să vorbesc că sunt un copil. Dar Domnul mi-a răspuns, nu zice sunt un copil, căci te vei duce la toți aceia la care te voi trimite și vei spune tot ce-ți voi porunci. Iată puterea lui Dumnezeu care se arată în slăbiciune. Și versetul 18, tot din capitolul 1, spune: iată că în ziua aceasta te fac o cetate întărită, un stâlp de fier și un zid de aramă împotriva întregii țări, împotriva împăraților lui Iuda, împotriva căpeteinilor lui, împotriva preoților lui și împotriva poporului țării. Un copil folosit de Dumnezeu. Un om sensibil, un om cu slăbiciunile lui, în care Dumnezeu investește puterea sa nemărginită. Iată-l pe Dumnezeul cu care avem a face. Și mă întreb, cum spuneam mai devreme, suntem noi oare suficient de mici pentru ca Dumnezeu să se poată folosi de fiecare dintre noi? Acest Ieremia afirmă în capitolul 15 cu 15 acest lucru: Tu știi totul, Doamne, adu-ți aminte de mine. Ezechiel 37 cu 3 spune și el, în acel context în care este întrebat, vor putea oasele acestea să învie? Iar Ezechiel va răspunde: Doamne, Tu știi. Ce să mai vorbim de Petru, care, confruntat cu întrebările directe a Domnului Iisus, mă iubești? Mai mult decât aceștia, Petru va răspunde: Doamne, Tu știi. Sau așa cum spunea apostolul Ioan în Apocalipsa, în acea conversație cu îngerul: Doamne, Tu știi. Iată pe paginile Scripturii câteva crâmpeie de oameni ai lui Dumnezeu care au făcut această afirmație atât de puternică și de valoroasă și pentru noi astăzi, care să mângâie sufletele noastre trecând prin diferite văi ale lumii, ale istoriei, ale conjuncturilor prin care trecem. Eu știu. Este afirmația lui Dumnezeu. Și ce poate fi mai mângâietor atunci când privești în zare perspectiva unui viitor sumbru decât acest adevăr spus de însăși gura lui Dumnezeu, prin care îl afirmă: Eu știu. Știe Dumnezeu nu doar gândurile noastre, știe Dumnezeu nu doar faptele noastre, deși uneori ne purtăm ca și cum n-ar ști, știe Dumnezeu nu doar circumstanțele prin care trecem, bolile, suferințele, durerile, lacrima de pe obraz, dar știe Dumnezeu și ceea ce este înaintea noastră în viitor, în momente pe care noi, ca oameni limitați, nu le cunoaștem mai dinainte. Ce mângâiere să știi că Dumnezeu știe cu exactitate toate lucrurile prin care tu treci. Și poate că sunt tineri care ar gândi cam așa: Doamne, mă bucur că Tu știi, dar aș vrea ca și eu să știu. Mă rog de atâția ani să pui lângă mine pe cineva. Nu știu încă care va fi persoana. Tu știi lucrul acesta, dar ce mult aș dori să știu și eu. Și sunt tineri, am trecut și eu, este drumul acesta cu post, cu rugăciune, cu insistență înaintea lui Dumnezeu: Doamne, descoperă-mi voia Ta. Și ce mângâiere poate fi mai mare decât aceea să te poți adresa unui Dumnezeu care știe: Doamne, aș vrea să știu și eu. Rămâne însă la latitudinea lui Dumnezeu lucrurile pe care să ni le descopere legate de planul Său în viitor, la vremea potrivită. Dumnezeu este acela care știe. Dar cuvântul spune mai departe, eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi. Dumnezeu este acela care nu doar cunoaște, nu doar știe lucrurile prin care vom trece în viitor, dar Dumnezeu este acela care are planuri bune pentru noi. Așa am citit aici, gândurile pe care le-am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire. Sau așa cum spune Apostolul Pavel în binecunoscutul verset roman 8:28, toate lucrurile știm că lucrează împreună spre binele copiilor lui Dumnezeu, spre binele acelora care au fost chemați după planul său. Dumnezeu este acela care nu doar cunoaște și privește din ceruri neputincios sau indiferent, ci Dumnezeu este acela care este originatorul, este proiectantul acestor planuri pe care El le-a întocmit în sine însuși cu privire la fiecare dintre noi. Dacă despre Ieremia Dumnezeu spune, te cunoșteam mai înainte de a fi în pântecele mamei tale, cu siguranță putem spune același lucru despre fiecare dintre noi. Mai mult decât atât, așa cum spuneam, El este acela care a proiectat. Așa cum, dacă vreți, un autor care se apucă și scrie o carte, este cel care nu doar știe, dar este cel care a proiectat, care a compus, care a destinat destinul fiecărui personaj din cartea pe care a scris-o. Sau așa cum un regizor este cel care nu doar știe, dar care a și proiectat evoluția fiecărui actor care intră pe acea scenă. El este acela care este în spatele cortinei, dar nu doar atât, El este acela care a proiectat destinul fiecărui personaj. La fel Dumnezeu este proiectantul destinului fiecăruia dintre noi. Dumnezeu este acela care știe, Dumnezeu este acela care planifică pentru noi, care proiectează pentru noi, care are planuri bune pentru noi în viitor. Și în al treilea rând, Dumnezeu este acela care ține în mână viitorul nostru. O mână, așa cum spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 10, o mână puternică, în care am fost așezați ca și oile în mâna păstorului, ca și copiii în mâna tatălui. Această mână puternică a unui Dumnezeu nevăzut, din mâna căruia nimeni și nimic nu ne poate smulge. Dumnezeu este acela care ține în control viitorul nostru și spune cuvântul aici, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Cum putem privi viitorul care este la orizontul vieții noastre? Cum putem privi perspectiva mai apropiată sau mai îndepărtată a lucrurilor pe care încă nu le cunoaștem și care sunt înaintea noastră? Aș da două exemple de pe paginile Scripturii. Primul exemplu este acela al profetului Elisei, care într-un moment al vieții sale stă pe un munte împreună cu slujitorul său, într-un moment de cumpănă în care este viața lui este pusă în pericol, înconjurat de oștile inamice, un profet care însă stă atât de liniștit pentru că privește viitorul prin ochii lui Dumnezeu. și în fața slujitorului său care începea să devină neliniștit, pentru că privirea lui nu avea aceeași acuitate cu a profetului Elisei, pentru că privirea lui nu privea atât de clar prin ochii lui Dumnezeu, apare acest cuvânt frumos, această rugăciune pe care Elisei o face: Doamne, deschide-i ochii. Iată, dacă vreți, exemplul omului credincios care știe să se raporteze la Dumnezeu în tot ceea ce face, în toată umblarea lui pe acest pământ, care știe să privească prin ochii lui Dumnezeu la perspectiva mai apropiată sau mai îndepărtată a lucrurilor care sunt puse înainte, în viitor. Și al doilea exemplu este exemplul lui Balaam. Acel proroc care este chemat de Balac, împăratul Moabului, și care îi transmite acest mesaj: vino ca să blestem pe poporul lui Dumnezeu. Este posibil așa ceva? În ochii unora este, dar în ochii lui Dumnezeu niciodată. Și acest proroc vine, se înfățișează înaintea lui Balac, îi se pun la dispoziție 7 altare, 7 viței, 7 jerfe pe care le aduce înaintea lui Dumnezeu. Și acum Balac spune: Balaam, rostește-ți profeția. Și culmea, când Balaam deschide gura, rostește nu un blestem, așa cum s-ar fi așteptat Balac, ci rostește o binecuvântare. Pentru că poporul lui Dumnezeu nu poate fi blestemat, ci poporul lui Dumnezeu este acoperit de binecuvântarea lui Dumnezeu. Balac se mânie, este impacientat, începe să bată din palme: te-am chemat să blestemi, nu să binecuvintezi, și tu ce faci? Și se gândește el, zice: știu ce o să fac. Haide repede să ne strângem catrafusele, să ne mutăm de aici și mergem în alt loc, ca să vezi de acolo pe poporul lui Dumnezeu, pentru că de aici nu-l vezi bine. Și se mută, într-adevăr, pe o altă stâncă, pe un alt loc stâncos, apar din nou 7 altare, apar din nou 7 jerfe și din nou profetul Balaam deschide gura și, spre surprinderea din nou a lui Balac și spre mânia lui, în loc să blesteme, din nou binecuvintează. Și din nou Balac îl mută în alt loc și tot așa, pentru că zicea Balac: vino că de aici nu vezi bine, vino ca să-l vezi din altă parte și să poți să-l blestemi. A spune despre aceste două exemple care ne înfățișează atât de bine optica omului credincios, spre diferență de filozofia omului necredincios, care are impresia că viitorul care îi stă în față poate fi privit dintr-o perspectivă sau din alta, se mută dintr-o țară în alta, se mută dintr-un loc în altul, privește la lucrurile financiare, privește la aspectele politice, privește la aspectele sociale și rămâne cu aceeași teamă legată de viitor. De ce? Pentru că viitorul care este înaintea noastră nu depinde de perspectiva din care noi îl privim, ci depinde de ochii lui Dumnezeu, acela care știe toate lucrurile, acela care a proiectat lucruri bune pentru noi și acela care ține în mână tot viitorul nostru. Cum privim viitorul? O întrebare care rămâne tulburătoare, o întrebare care se poate defalca în subsidiar în două subîntrebări, și anume: ce ne rezervă viitorul? Și a doua: cum ne raportăm la viitor. Și așa cum am văzut ce ne rezervă viitorul, la această întrebare putem spune că Dumnezeu are pentru noi lucruri pe care ni le descoperă. Ioan capitolul 14 cu 1. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. 1 Tesaloniceni 4 cu 13. Nu voi în fraților, cu privire la cei care au adormit, să fiți în necunoștință ca cei care nu au nădejde. Iată doar două locuri din multele locuri în cuvântul Dumnezeu care ne vorbesc despre această perspectivă îndepărtată al Dumnezeu asupra unui viitor pus la adăpost, un viitor pe care Dumnezeu ni-l descoperă în cuvântul lui Dumnezeu. Sunt însă și lucruri pe care El nu ni le descoperă, cu siguranță. 2 Tesaloniceni, 2 Corinteni, capitolul 1 cu 7, vorbește Apostolul Pavel despre acel drum de suferință și în mijlocul suferințelor prin care trecea, care erau motiv de laudă și de îmbărbătare pentru alții, strălucește nădejdea pe care apostolul o avea în inimă. Iată perspectiva viitorului. Prin lucruri pe care Dumnezeu ni le arată sau ni le descoperă în cuvântul Său, sau lucruri pe care încă nu ni le face cunoscut. Ambele însă, atât cele descoperite, cât și cele nedescoperite, conducându-ne pe același drum al nădejdii, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Așa spune Ieremia. Aș spune că nu este necesar să cunoaștem viitorul mai mult decât Dumnezeu găsește cu cale să ni-l descopere. A încercat odinioară Saul în această stare cumplită în care Dumnezeu se depărtase de el, apelând la mijloace împotriva voii lui Dumnezeu. Și cât de mulți sunt și astăzi în jurul nostru care apelează la astfel de mijloace oculte: ghicitorie, vrăjitorie, descoperitori ai viitorului, lucruri care, spre exemplu, în Deuteronom 18 cu 10 și în alte locuri, sunt total interzise de Dumnezeu. Și ca să fac o aplicație poate mai aproape de noi, aș aminti un lucru cu care poate chiar unii dintre creștini cochetează, și anume horoscopul. Mai în glumă, mai în serios, hai să văd și eu ce spune horoscopul. O zonă care ține de astrologie, o zonă care ține tot de acest domeniu al mijloacelor oamenilor fără Dumnezeu, care încearcă pe căi lăturalnice să afle ceva din acel viitor care este însă în mâna lui Dumnezeu. Spre diferență de Saul, David, omul lui Dumnezeu, omul după inima lui Dumnezeu, spune într-o rugăciune spre sfârșitul vieții sale, o rugăciune de profundă smerire a sufletului său și de recunoștință în același timp: Doamne, ce este robul Tău și ce este casa robului Tău, ca să vorbești despre mine și despre casa robului Tău în viitor. Iată diferența între omul necredincios și omul credincios, acela care și-a așezat viitorul în mâna lui Dumnezeu, știind, fiind conștient că Dumnezeu, în atot știința sa, în atot puternicia sa, în măreția sa, este acela care nu doar cunoaște, ci și a planificat lucruri extraordinare, lucruri nespus de bune, lucruri nespus de minunate, și este acela care ține în mâna sa viitorul nostru ca să ne dea o nădejde. Un viitor și o nădejde. Sau aș spune un viitor al nădejdii sau o nădejde a viitorului. Două lucruri care se leagă atât de frumos împreună, un viitor și o nădejde. Acesta este Dumnezeul nostru. Și Domnul Iisus să facă ca în acest Dumnezeu, care ține în mână întregul univers, pentru că El l-a creat, care ține în mână viața noastră, pentru că El ne-a creat, și care ține în mână viitorul nostru, pentru că El l-a proiectat, în mâna Lui, în mâna acestui Dumnezeu atotputernic, să ne lăsăm inimile noastre, ca acel ucenic, odihnindu-se pe pieptul Domnului Iisus, și să ne lăsăm planurile noastre și viitorul nostru. Amin.